Dobrý den, pěkně uctivě vás, dámy a pánové, naladění a naladěné na vlny Českého rozhlasu Olomouc v pěkném jarním dni. Zdraví Pořek Volný, máme 4,5 minuty po desáté. No a čtvrtek dopoledne, čas mezi 10. a 11. hodinou, je u nás v programu Českého rozhlasu Olomouc věnován úplně každému a každé, kdo se rádi dozvědí lecos ze světa současné medicíny, a dnes konkrétně na téma či témata. Plodnost, respektive potíže s plodností, problémy s početím ze strany žen maminek, ale i mužů, tatínků, no a hlavně možnosti, metody řešení neplodnosti v dnešní medicíně. Problematika je to, řekněme, bohužel stále diskutovanější, také frekventovanější. A Český rozhlas Olomouc a právě ta dnešní apatika vám nad to opět nabízí možnost už za několik chvil oslovit exkluzivního hosta, významnou českou odbornici na tyto oblasti neplodnosti, potíží s početím. Jak nejlépe pomoct v rámci dnešních možností medicíny, i na to se můžete ptát. Hostem apateky bude tedy paní docentka doktorka Ivana Oborná. Napsat jí můžete textovou zprávu, kterou odesíláte na číslo 723 70 33 51 a nabídneme také za chvíli možnost ji oslovit telefonicky na čísle Českého rozhlasu Olomouc 585 100 100.
Českého rozhlasu Olomouc.
Moc bych za to, dámy a pánové, naladění na vlny Českého rozhlasu Olomouc, moc bych za to nedal, že nejsem zdaleka sám, ale že i mezi vámi, našimi posluchači, se najde dnes bohužel asi poměrně velký počet lidí, kteří buď to v rodině nebo někde v okolí slyšeli o někom, ano, takzvaně z mladší, nejmladší generace, kdo se moc těší na miminko, třeba zodpovědně mateřství, otcovství, rodičovství nějakou dobu plánuje. No a pak, když opravdu začnou jaksi pracovat na miminku, usilují o něj, pracují na tom také zodpovědně, ovšem ono to ne a nejde. O potížích s plodností, ale rozhodně také o moderních medicínských metodách a možnostech, jak ty potíže lze řešit, bude hlavně dnešní vydání Apatiky Českého rozhlasu Olomouc s Bořkem Volným, ale především i s vašimi posluchačskými dotazy a také s naším odborným hostem. Jsem moc rád, že můžu přivítat ve vysílání právě odbornici skutečně vyhlášenou paní docentku doktorku Ivanu Obornou. Pěkný dobrý den, vítejte paní docentko.
Dobrý den.
Tak a já bych mohl v podstatě, protože vím, že jste prostě expertka přes tuhle sféru, se odevzdat do vaší péče, respektive odevzdat i posluchačstvo do vaší péče a zeptat se tak trošku lapidárně, co je neplodnost, jak to vidí odbornice?
Pokud za mnou přijde žena nebo pár a přichází právě s tímto problémem, že nemohou otěhotnět, tak řekla bych, že úplně základní věc je správně odebrat anamnézu. Zeptat se těch lidí, jak dlouho se snaží, co už absolvovali, protože řada lidí vás navštíví s tím, že už má za sebou nějaké zkušenosti, které nedopadly třeba nejlépe a zkouší a zjišťují, co by mohlo být tím problémem a jestli vy jste ten správný člověk, který by jim pomoci mohl.
Takže to bývá tak, že těch možností je samozřejmě naštěstí dnes v moderní medicíně za A pro muže, za B pro ženu, za C možná pro pár jako takový, je jich řada. A je to tak, že stejná metoda může někde vyjít a jinde ne, anebo spíš jiné pracoviště může nabídnout z toho repertoáru jinou metodu?
Dneska bych řekla, že už to není jenom o metodách. Může vám sednout určitý lékař, který zvolí, dnes používáme velmi často termín, správně ušitou léčbu na míru, stimulaci na míru, protože řekla bych, že nejčastějším způsobem řešení neplodnosti je dnes technika děťátka ze zkumavky, takže in vitro fertilizace a embryotransfer. Díky vysoké úspěšnosti prakticky vytlačila ostatní metody léčby.
Jaké jsou třeba ty další metody, i když IVF in vitro fertilizace, jak říkáte, vévodí, tak co ještě se může nabídnout? A musíme to asi rozdělit, nejprve mužské pokolení, pak to ženské. Že co ještě, po čem se šahá?
Takže pokud bychom se podívali, řekněme, na tu ženskou neplodnost, na ten ženský faktor, tak jednou z možností léčby je také chirurgická léčba. Nesmíme zapomínat na sexuální chování, které někdy v tom mladším věku nemusí být úplně optimální a ta žena získá sexuálně přenosnou chorobu, v dnešní době jsou to nejčastěji chlamydie. Problém chlamydií spočívá v tom, že ta infekce se nijak moc neprojevuje a následkem jsou potom srůsty. A tady tyto srůsty, které jsou v okolí vejcovodu, takže brání fyziologickému pohybu vejcovodu nebo mohou i způsobit neprůchodnost těchto vejcovodů, jsou potom příčinou neplodnosti. A tyto srůsty můžete řešit chirurgicky. Jinou velkou oblastí je endometrióza, což je imunologické onemocnění, které vlastně brání normální funkci gamet, a to jak mužských, tak ženských gamet, tvorbou protilátek, tvorbou cytokinů, které vlastně ovlivňují tyto gamety tak, že nejsou schopny normální funkce, nejsou schopny, vejce není schopno oplození a podobně. Další takovou velkou skupinou jsou potom vývojové vady dělohy. A tyto vývojové vady umíme řešit velmi elegantně v dnešní době už endoskopickými metodami, které skutečně mohou pomoci řadě žen které následně po operaci dosáhnou těhotenství a žádnou další pomoc nepotřebují.
A teď ještě prosím, tedy mezi námi, tedy mezi mnou a mými kamarády muži, něco pro nás, pro mužské pokolení. No tak já vím, že to vždycky zlehčuje, ale bývá příčinou ta jaksi usprofanovaná hemživost těch spermí, o té se mluvívá mezi lajky.
Myslíte sníženou pohyblivost spermí?
Ano, tak to bude zřejmě správnější.
Co se týče mužského faktoru neplodnosti, v novinách, v různých časopisech se hodně píše o tom, že se zhoršuje mužská plodnost a jestli opravdu vyhyneme jako z tohoto důvodu. Nemyslím si, že toto by skutečně důvod byl. Podívejte se na to, jak lidská populace roste. Takže evidentně to důvod vyhynutí naší lidské populace není. Dobře, na druhou stranu jde
o
určitou vyselektovanou skupinu, která tento problém má. A je otázka, co k tomu vedlo. Jestli je to skupina, která žije určitým životním stylem, tady řada mužů podceňuje, ale to jsou i ženy, podceňuje vliv kouření. Dnes, a vidíme i ty statistiky, že jsou to drogy, které se rekreačně využívají, ale málo kdo z těch mužů si uvědomuje, že skutečně i marihuana může mít negativní vliv na pohyblivost spermí.
Já bych
i na
řekl,
počet.
Vy jste říkala před vlastně minutkou, že ta promiskuita, jedna z příčin neplodnosti možné, tedy v důsledku, no a pak takzvané ty možná veselé, takové ty přijatelné, běžně opravdu užívané, rozšířené drogy, tak pozor na ně.
Ano,
na tu promiskuitu,
z tohoto pohledu
na ty drogy.
Určitě. A velmi často se to kombinuje, protože člověk pod vlivem alkoholu, pod vlivem drog může ztrácet zábrany a může se tady toto chování potom negativně odrazit v pozdějším věku.
A je bohužel nabíledně, že ono to v tu chvíli nemusí dělat žádné problémy, jak ta promiskuita, tak ty lehké, tolerovanější drogy,
ano.
Ale až na to dojde, že? No. Hostem Apatiky bude tedy i nadále paní docentka Ivana Oborná. Napsat jí můžete textovou zprávu SMSku, kterou posíláte na číslo 723 70 33 51 a nabízíme už také možnost ji oslovit telefonicky na 585 100 100.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou hloupou náladu. Hodit klíče do kanálu, svět po zadku Olomouců, v noci chodit strašit do hradu. Dám si dvoje housle pod bradu, au, bílé plachtě chodím pozadu, au. Úplně melancholicky, s nitem pro věc jako vždycky, vyrábím tu hradní záhadu. Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, své lásky, au. Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, já chci jen pohladit tvé lásky. Nejlepší z těch divných nápadů, au, mi dokonale zvednul náladu. Au, natrhám ti sedmi krásy, tebe celou z přími vlásky, zamknu si na sedm západů. Má drahá, dej mi víc, tam půl syna sedm západů. Au, 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 au.
No, musím říct, že jsme měli hned v úvodu dnešního vydání Apateky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vlastně písničku medicínskou Můj čas, ta je ze seriálu Sanitka a za chvíli bude písnička sice od Ricky a Povery v italštině I my namorodíte, ale je to Když se narodíme a to je trošku téměř už k tématu. Dnes ale mluvíme hlavně o tom, když má někdo potíže s tím, když by chtěl, aby se mu narodilo miminko, třeba opravdu leta zodpovědně plánuje, anebo zkrátka tendence, paní docentko Ivana Oborná, hoste Apateky, je tady ta tendence odkládat to rodičovství, že? Dnes máme třeba 40-leté maminky a to z lékařského hlediska asi nebude úplně ono.
Vy jste to moc pěkně řekl v té první větě, kdy jste řekl, léta zodpovědně plánuje. A to si myslím, že je opravdu problém, protože...
Příliš zodpovědné plánování.
Ano, příliš zodpovědné plánování, protože řekněme, dnes mají ženy tendenci opravdu odkládat těhotenství až po 30. A toto není ani z biologického hlediska pro ten organismus ženský optimální. Řekla bych, že ideální čas je kolem těch 25 let. Od 25 do těch 35. Ale začít přemýšlet o prvním těhotenství po 35, eventuálně kolem 40, určitě optimální není.
No, vy víte, proč to ti mladí takzvaně dělají, proč to generace těch potenciálních rodičů dělá. Socioekonomické důvody se tomu říká, tuším zase v odborných kruzích. Co se to ale děje zrovna třeba s dámským ženským tělem, že už ta úspěšnost, že už to tělo není tak nastaveno ideálně pro mateřství, řekněme třeba po tom 30., 35. roce. Co se tam hlavně děje třeba za změny?
Tak je to přirozené stárnutí organismu, ale druhý důležitý fakt, který je nutno si uvědomit, je, že reprodukční období u ženy je mnohem kratší než reprodukční období u muže. A taky ten systém, jakým způsobem ženská reprodukce nastavená, se výrazně liší od toho, jak je nastavená mužská reprodukce. Vy klidně můžete mít otce, který má 60-70 let, ale i když máte tu a tam v novinách zmínky, že porodila 60-letá žena, ta neporodila dítě ze svých vlastních vajíček, z geneticky vlastních vajíček. Budou to vajíčka, která jsou od mladé dárkyně.
No a jak je to tedy potom s těmi muži? Ano, tak jsou tady ty případy většinou z umělecké branže, že 70-letý zpěvák má miminko s mladou manželkou, ale je tady u mužů ideálnější, nejlepší věk a potom, že už to riziko, že už to tak dobře nepůjde, přece jenom nastává, i když to není tak asi příkré, třeba ta křivka.
Určitě to u těch mužů není tak příkré jako u žen, ale i u nich je optimální věk. Zamyslete se sám nad sebou. Byl byste radši jako dítě, které má 3, 4, 5 let, když budete mít rodiče, který má 30 let, nebo rodiče, který má 60 let? Co s vámi bude podnikat rodič 30-letý, co s vámi bude podnikat rodič 60-letý?
Takže to jsou zase úplně jiné náhledy na tuhle věc, ale z toho funkčního hlediska, kdy muž je na vrcholu, dá se říci?
Muž je na vrcholu také kolem té 30, mezi tou 30, řekněme od 20 do 40 let. Je otázka, jak se na to budete dívat, jestli je to z hlediska schopnosti sexuální aktivity, ano. Anebo jestli se na to budete dívat z hlediska produkce spermií.
Já bych se paní docentky Ivany Oborné také rád dneska hodně ptal na zkušenosti z center asistované reprodukce, tedy tam, kde se pomáhá různými metodami neplodným párům nebo těm, kteří mají už nějaký ten pátek, právě problémy s početím. Jaká věková kategorie těch párů, nebo možná spíše asi maminek, těch, co touží po mateřství, bývá zrovna klienty, pacienty center asistované reprodukce?
Můžete potkat jak ženy mladší, tak i ženy, které jsou které jsou, nechci říct starší, to není pravda. Ty ženy jsou biologicky většinou mladé, ale z hlediska reprodukce už jsou za tím vrcholem reprodukčním optimálním, což je mezi tou 25 a 30. A tyto ženy přichází z toho důvodu, že už třeba těhotenství mají, změnili partnera a teď nemohou otěhotnět, anebo skutečně plánují prvního potomka.
Paní docentka Ivana Oborná, kterou můžete oslovit, a to tak, že zavoláte přímo teď hned kdykoliv, ale neváhejte s tím na číslo 585 100 100, anebo do Českého rozhlasu Olomouc napište SMS zprávu, se kterou ale také neotálejte, na 723 70 33 51.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Naladěno máte Apatiku u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jako každý čtvrtek v čase mezi 10 a 11. Problémy, potíže s početím, neplodnost, infertilita odborně řečeno a především dnešní moderní metody v medicíně, jak se od nich dá pomoci. Na čísle 585 100 100. Vítáme v Apatice někoho z vás.
Zdena Navrátilová.
Dobrý den.
Dobrý den. Paní redaktorku Kamilku bych potřebovala.
Paní redaktorku Kamilku tady určitě teď nemáme. Máme tady pana redaktora Božka, který mluví do éteru, a také především paní docentku Ivanu Obornou, kterou...
Dobrý den, paní Navrátilová.
Můžete oslovit.
Dobrý den, prosím vás, nemohla byste mě říct, jestli už vyšel ten likér bylinné, co hlásila paní Kamilka, když si už je to půl roku, tak jestli už je někde v prodeji.
Čím vás zatím ještě v prodeji není, ale mělo by to být do 2 měsíců.
Je to k tématu? Týká se to našich oblastí, paní docentko?
Tak netýká se to úplně naší oblasti. A? Na druhou stranu, myslím si, že bylinné likéry obecně jsou u starší populace, ženské populace oblíbené a pokud můžeme paní Navrátilové pomoci, rádi pomůžeme.
Tak, že by elixír možná i na něco, ale ne, samozřejmě musíme zachovat nějakou úroveň vědeckou. Nicméně, když jsme u bylinek, já jsem hodně četl a myslím, že slyšel i v některém z vašich rozhovorů s vámi, tedy paní docentko Oborná, o fitoestrogenech. Můžete prosím popsat, o co jde a jak oni mohou možná pomoci, ale prý i opatrně s nimi. Fitoestrogeny, prosím, pro nepoučeného lajka.
Fitoestrogeny jsou v podstatě estrogeny nebo látky, které se chovají podobně jako estrogeny a fungují přes stejné receptory jako estrogeny.
Pardon, tedy ženské pohlavní hormony estrogeny.
Ano, přes stejné receptory, ale pochází z rostlin. A tady tyto fitoestrogeny užíváme a doporučujeme ženám v období klimakteria. Takže spíš v období poreprodukčním. Jsou to látky, které se považují za velmi užitečné, protože vlastně brání rozvoji problémů, které jsou s klimakteriem spojeny, to jsou návaly horka, zhoršený spánek, řekněme určitá psychická rozladěnost a podobně.
Čili potíž bývá, že klesá ona hladina přirozeného estrogenu, ano, v těle ženy a fitoestrogen může leco zapříčinit. Jak jste mám představit? To je nějaký potravní potom doplněk nebo přímo lék v nějaké kapsli, tabletě?
Můžete si zakoupit v podstatě látky, které takto fungují, jsou jak preparáty medicínské, kde máte jako medikament máte menofem, ale je řada potravinových doplňků, které obsahují fitoestrogeny. Problém, nebo je důležité si uvědomit, jaký je rozdíl mezi lékem a potravinovým doplňkem. Pokud jde o léčivo, tam máte garantovanou v podstatě dávku a obsah té účinné látky.
A je to testováno dlouhodobě, klinické studie na lék?
Zatímco u potravinových doplňků nemáte jistotu obsahu té účinné látky.
I tady totiž samozřejmě vládne komerce, ale to už i posluchačka Českého rozhlasu Olomouc z dlouhé doby velmi dobře ví, častokrát o tom hovoříváme i v našich pořadech. No a nabízíme dnes kontakt na paní docentku Ivanu Obornou. Můžete napsat na SMS-kové číslo Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51 nebo ji oslovit přímo a pochopitelně ideálně k věci, k naší problematice neplodnost a metody jejího řešení, asistovaná reprodukce podobně. Můžete tedy zavolat na 585 100 100.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto, můžeš být dobrý v golfu, anebo skočit salto. Můžeš být cool a můžou jít karty, mít velký dům a sjíždět každou párty. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu. Můžeš být biznismen a můžeš všechno vědět, můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš být šéf a můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen vlídně kouká. Nedělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek a tak si každý ráno zabroukám
Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto. Můžeš bejt dobrý v golfu, anebo skočit salto. Můžeš bejt cool a můžou dít karty. Mít velký dům a sjíždět každou party. Já ale vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu. Obyčejnou ženu. Je obyčejná jako letní louka a vždycky se na mě jen blídně kouká. Nedělá vlny, když je dělám já. Je konejšivá jako letní vánek a vůbec má spoustu dobrých stránek. A tak si každý ráno zabroukám. Bej biznismen a můžeš všechno vědět. Můžeš kopat tunel a nejít za to sedět. Můžeš bej šéf a můžeš jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.
Také mimo jiné na vývoj léčby a metod v oblasti, o které hovoříme dnes v Apatice Českého rozhlasu Olomouc, bych se teď moc rád zeptal odbornice ve studiu, paní docentky Ivany Oborné. Tak představme si, že nás může poslouchat paní posluchačka, konec konců možná zástupkyně generace, jakou jsme slyšeli v předchozím telefonátu, že poslouchá apatiku paní, která nebo jejíž známa mohla mít potíže s početím v roce 1970. Pak třeba další generace v roce 1980, v roce 1990 a srovnejte, paní docentko, jak to bylo, co dokázala medicína nabídnout tehdy, před pár lety a dnes.
V roce 1970 se musela žena, pokud nebyla schopná dosáhnout těhotenství, smířit s tímto faktem. Mm-hmm. Měla možnost dítě adoptovat, ale to řešení nebylo tak jednoduché jako v dnešní době. Řekla bych, že technika asistované reprodukce zaznamenala za posledních 30 let neuvěřitelný rozvoj. Vlastně první dítě ze zkumavky se narodilo v roce 1978 a je spojeno s jménem profesora Edwardse, který za tady tuto techniku obdržel v roce 2010 Nobelovu cenu za fyziologii. V dnešní době díky právě technice asistované reprodukce, která se od doby, kdy vznikla, neuvěřitelně zdokonalila, zlepšila. Zlepšily se právě ty embryologické postupy, kdy jsme schopni vajíčka získat, udržet je a nechat je dozrát i mimo tělo, oplodnit je mimo tělo. Jsme schopni vajíčka mrazit, jsme schopni mrazit embrya. Dnes máte řadu dětí, které se narodily po takzvaném kryoembryotransferu, takže přenosu vlastně embrya, které bylo zamraženo, následně rozmraženo a potom přeneseno do dělohy s připravenou děložní sliznicí. Takže můžete mít dnes rodiny, které třeba mají 2-3 děti, ale přitom ta žena podstoupila jeden cyklus IVF, jednu stimulaci, kde bylo odebráno třeba 10 vajíček. Ta žena otěhotněla po přenosu čerstvého embrya a následně po 2-3 letech se rozhodla pro další těhotenství a otěhotněla tedy s embryí, která vznikla z vajíček, která byla odebraná v tehdejší době. Takže máte vlastně děti, které jsou z tohoto pohledu velmi zajímavými sourozenci.
To rozhodně. Přicházejí SMSky na SMSkové číslo Českého rozhlasu Olomouc do apateky na paní docentku Obornou a tady se to věnuje, tuším zase té mužské problematice, ano. Když to máme tak pěkně rozděleno, i když vždycky se prý hovoří o neplodnosti páru. Vždy je to tedy dvojice pár. A já tedy přeskočím jednu SMSku a podívám se na tuhle, protože ta se týká zrovna IVF, in vitro fertilizace, uplodnění tady dětí ze zkumavky, jak se jednoduše říká, a častokrát se ptávají lidé i vás určitě v ordinacích, na klinikách, jak je to s tím placením, hrazením, takzvaně na pojišťovnu, tam je nějaký věkový limit, možná počet těch cyklů, kdy se to zkouší odborně. Ano. Jak to je, prosím?
Tak záleží na tom, jestli je tento člověk, jestli je to obyvatel České republiky, jestli tady platí pojištěný nebo je pojištěn u naší pojišťovny. V tom případě vlastně pojišťovna hradí do věkového limitu 39 let a v současnosti hradí 4 cykly IVF v případě, že v prvních dvou cyklech se přenáší pouze jedno embryo. Pokud se přenáší více než jedno embryo, hradí pouze 3 cykly. Ale hradí jenom základní postup, to znamená klasickou in vitro fertilizaci, nehradí techniky mikromanipulační, nehradí kryokonzervace. Takže doplatky na léčbu se mohou pohybovat od nějakých 3-4 tisíc až do třeba 20-30 tisíc korun. V některých případech i výrazně víc, pokud jde třeba o vyšetřování preimplantační diagnostiky a podobně.
Mm-hmm. Já vím, že právě v této sféře je spousta i soukromých klinik, soukromých pracovišť. Bude se cokoliv lišit v tom režimu a zrovna ekonomickém režimu, když půjde pacientka nebo tedy pár na soukromé pracoviště anebo třeba na kliniku veřejnoprávní fakultní nemocnice třeba?
Nemyslím si, že by tam byly výrazné rozdíly, ale v každém případě stojí za to, protože tyto údaje jsou dostupné. Pokud pár zvažuje navštívit nějaké pracoviště, měl by se podívat na stránky toho pracoviště, podívat se na ceník výkonu a podívat se na úspěšnost, protože úspěšnost jako taková se bude významně lišit. A pracoviště, která jsou dobrá, se svojí úspěšnosti pochlubí. Pracoviště, která nejsou tak dobrá, tam tu úspěšnost mít uvedenou nebudou.
To říká paní docentka Ivana Oborná, host apateky Českého rozhlasu Olomouc. Ještě máte pár minut na to, abyste ji klidně oslovili přímo po telefonu. Uslyší vás, vysíláme živě 10 hodin 41 minuta na čísle 585 100 100, nebo ještě stále můžete také rychle napsat a odeslat SMSku na číslo 723 70 33 51. Tady je apateka Českého rozhlasu Olomouc.
Doteká spíš.
Tedy, musím říct, že inspirativní jsou také takzvané mezivstupy, když hrajou písničky, ale zase nemůže nikdo chtít po hostech Apatiky, aby umluvili takzvaně celou hodinu v kuse. Paní docentko Oborná, nedá mi to, musím teď nastolit také téma, které jsme si pravda úplně nedomlouvali, ale vy se v něm velmi dobře orientujete. Takzvaný oxidační stres, to nám ale musíte vysvětlit, o co vůbec jde, protože já to slyšel po druhé v životě teprve. A poprvé od vás, po druhé od vás. Oxidační stres a vliv na neplodnost hlavně u mužů? Oč jde?
Nemůžeme říct, že oxidační stres ovlivňuje pouze mužskou plodnost. Ovlivňuje pochopitelně i ženskou, ale tady bych zdůraznila jedno, že z hlediska vlivu oxidačního stresu je mužský organismus a mužská plodnost mnohem citlivější. Protože představme si oxidační stres jako nadměrnou tvorbu radikálů, jsou to kyslíkové a dusíkové radikály, které potom vlastně napadají ty zárodečné buňky mužské, což jsou spermie, a zhoršují jejich funkci. Už na začátku jste hovořil o snížené motilitě, snížené pohyblivosti a jedním z důsledků vlivu oxidačního stresu je i snížená motilita. Další důsledek je snížený počet spermií. Ale toto nemusí být jenom vlivem oxidačního stresu.
Ale jak vzniká ten oxidační stres? Zkrátka, my potřebujeme třeba oxidovat krev, okysličovat krev v těle a jak si po cestě při té příležitosti vznikají i ty volné radikály, o kterých se teď čím dál víc mluví a ty ubližují. Jak to tam je?
Obecně můžete říct, že vlastně celkově proces oxidace je proces stárnutí. Mm-hmm. A pokud zase oxidoredukční děje v organismu probíhají stále a na všech úrovních, a je velice důležité, jaká je právě úroveň toho, úroveň oxidačně redukčních dějů a toho oxidačně redukčního potenciálu v těle. Máme řadu velmi sofistikovaných mechanismů, které v tom těle vlastně vychytávají radikály na buněčné úrovni i na úrovni subbuněčné, ale já se vrátím vlastně k tomu mužskému faktoru neplodnosti a vlivu oxidačního stresu. Tady v případě nadměrné produkce vlastně těch kyslíkových nebo dusíkových radikálů a tato produkce může být způsobena například chronickým zánětem, který se nebude nijak navenek projevovat.
Nemusím o něm vědět, že mám v těle zánět.
Ano, vy nemusíte vědět, že máte chronický zánět, který se projeví velmi jednoduše, jenom lehce zvýšeným počtem přítomných bílých krvinek v ejakulátu. Ale tady tyto bílé krvinky, které se fyziologicky v ejakulátu vyskytují, ale v nižším počtu, tak produkují právě tyto kyslíkové radikály, což je jeden z obranných mechanismů, jak tělo vlastně řeší boj se zánětem. Mm-hmm. A vedlejším efektem tady tohoto je, že ta nadměrná produkce těchto radikálů poškozuje spermie a poškozuje jejich funkci.
Je nějaká prevence nebo potom léčba?
Léčba v případě toho chronického zánětu je to velmi jednoduché. Přeléčíte toho jedince antibiotiky a velmi často jsme dosáhli velmi dobrých úspěchů po přeléčení antibiotiky a následně jsme jim podávali léky, které vlastně snižovaly úroveň oxidačního stresu.
Takže zkrátka, oxidační stres je podle mě pro spoustu posluchačů a veřejnost jako takovou velká novinka a ještě o něm asi v budoucnosti z medicínských kruhů hodně uslyšíme, paní docentko.
Já si myslím, že málo kdo si uvědomuje, že jak jsem zmínila na začátku, proces stárnutí je oxidace a řada chronických onemocnění. Dnes je všechny řadíme vlastně do nemocí oxidačního stresu, kde vlastně ta úroveň působení negativních radikálů a na druhé straně obranných mechanismů v tom těle, které vlastně ty radikály likvidují, jsou to různé systémy zametačů a zhášečů. Zní to velmi, velmi směšně, ale je to tak, tyto termíny se užívají. Tak pokud nepracují dobře, dochází k rozvoji chronických onemocnění.
Opravdu tedy, mě padá čelist, co všechno je možné a na co všechno ta medicína dnes přijde. Zaplať pánbu. Mám tu ale dotaz, který je trošku na jiné téma. Dotaz SMS-kový od našich posluchačů. Paní docentko, prosím, v kterém dnu po menze po cyklu je možné nejlépe otěhotnět?
To je otázka, která záleží na tom, jestli ta paní má pravidelný menstruační cyklus, jak je dlouhý ten menstruační cyklus, protože žena, která má třeba pravidelný 24-denní cyklus, bude ovulovat mnohem dřív než žena, která má pravidelný 35-denní cyklus. Zatímco v tom prvním případě ta žena bude ovulovat mezi 9. a 10. dnem, v tom druhém případě bude ovulovat kolem 19. 20. dne cyklu. Pokud má pravidelný menstruační cyklus s normální délkou vlastně sekreční fáze, což je ta fáze po uvolnění vajíčka, po ovulaci. Takže na tuto otázku se dá komplikovaně odpovědět. Na druhou stranu paní by si mohla měřit bazální teplotu a ta bazální teplota po ovulaci stoupne. Takže pokud si bude měřit teplotu zhruba 3 měsíce, po tři menstruační cykly a ten vzestup teploty bude zhruba ve stejném období, tak bude vědět, že optimální čas na otěhotnění je den před vzestupem teploty.
Výborně, tak to je návod. Obecně nás už vlastně čeká poslední minutka vysílání, tak řekněme opravdu, tak čím jsme začali, představme si ten pár, který třeba kolem té 30 se zodpovědně, možná příliš zodpovědně rozhodlo, že teď budou mít to děťátko, tak ten návod, recept, vyloženě pro to, když poslouchám Český rozhlas Olomouc, ať dostanu nějaký bonus, jak nejlépe zvýšit ty
pokud ten pár skutečně spolu sexuálně žije, to bych tedy taky zdůraznila jako jeden z důležitých principů, tak pokud nedosáhne těhotenství, je vhodné cestou vlastně gynekologa anebo přímo navštívit některé z center asistované reprodukce. Jako první bych se skutečně podívala na stránky těch center, podívala bych se na metody, které nabízí a také na ceny, které vlastně člověk uhradí. Myslím si, že Česká republika má opravdu velmi dobré jméno v asistované reprodukci. Center asistované reprodukce máme více než 40, což je na populaci 10 milionů. Opravdu vysoké číslo, ale je to dáno tím, že sem řada párů přijíždí i ze zahraničí, protože ta pracoviště mají obecně dobré jméno.
Neodpustím si úplně závěrem v posledních pár vteřinách dnešního vydání Apoteky. K tématu to je a k odlehčení také. Paní docentko, chtěla bych se vás zeptat, jestli pomáhá to, co se říká, a vidíme to třeba i ve filmech, jestli pomáhá k oplodnění, když žena po souloži učiní stojku.
No, nejsem si tím úplně jistá. Pokud tu stojku udělá z radosti, tak obecně radost a optimismus, pozitivní nastavení je vždycky dobré, ale nemyslím si, že tento způsob vede k zvýšení šance na otěhotnění.
Jaksi mechanická souvislost
určitě
tam
ne.
Není.
Mechanická souvislost nehraje roli.
To říká paní docentka Ivana Oborná. No a já si s dovolením vyhradím právo pozvat vás zase někdy příště zase na nějaké podobné téma do Apoteky Českého rozhlasu Olomouc. Moc děkuju za dnešní účast. Ať se vám daří. Naslyšenou.
Naschledanou.